cuiva pe mine. Cred că
o să fie mai mult să răspund la întrebări decât să zic eu ce vorbe mari. Pentru că v-a săturat de cuvinte multe. Nu? Dacă începeți cu o întrebare oricare, ce ziceți? Da.
Credința formelor fără fond. Cum putem să ajutăm, cum scăpăm de această credință plină de aparențe, dar care ea în sine o să formă totală fără fond și nu reprezintă parte de un dogma creștin ortodoxă?
Da. Asta e o problemă și noi ortodoxi o să o tranșăm mai greu decât au tranșat-o catolicii. Ei măcar papa pe la începutul secolului trecut au început să renunțe la papucii de a roșii, nu știu cum, la tiarele de aur pe cap, la sărutul papucului când trebuia să... Deci tot felul de obiceiuri și chestii care aveau ele o simbolistică, dar... Dar nu mai... Oamenii nu mai simțeau așa și mai degrabă produceau un fel de repulsie. Numai că noi, ortodoxii, suntem poate și mai prinși de aceste forme, adică haine speciale, chestii brodate cu argint, cu aur, cu nu știu ce, mitre. Ați văzut și în alt prăsnistitul Serafim n-a vrut să poarte mitră. Chiar îmi spunea diaconul dânsului acum că vrea să ia două mitre, că acum la mine în țară, că urma să stă 2-3 săptămâni și a zis că lasă-mă, nu mai pune mitre, că o să ne dea Hristos o palmă de pe capul, să ne zboare toate mitrele. Așa a zis preasfințitul, în al preasfințitul, și nu mai vrea formele astea de cinstire specială, cum era că intri în biserică și noi să-i cântăm pe stăpânul și arhiere, nu, ne-a zis să nu-i mai cântăm, să nu. Pentru că acestea erau niște forme cumva care s-au impus în Bizanț mai mult, bine din evlavie, din cinstire, dar care s-au impus mai mult pentru că biserica era doar împreună cu împăratul, marea putere imperială bizantină. Deci, când se zicea pe stăpânul și arhiereu, era de fapt o cântare specială care se aducea stăpânului, adică stăpânul era împăratul. Veneau împreună împăratul și patriarhul la biserică. Și când ei doi intrau, pe stăpânul, adică pe împăratul și arhiereul nostru, să-i cinstim, să-i lăudăm, să nu știu ce, dar era o formă de cinstire adusă împăraților, care... Așa a fost, de când lumea, împărații aveau o cinstire specială și acum nu mai au vieții regi cinstirea pe care aveau împărații în vechime. Hei, ce cinstire aveau împărații în vechime. Și cu gărzile lor imperiale și cu cei care veneau în urma lor, cei care susțineau trena. Așa încât cumva împăraților le-a fost rușine să păstreze această cinstire numai pentru ei și au zis, mă, cum pentru noi care suntem niște... aleși ai pământului acesteia să ni se dea atâta cinstire și alesul lui Dumnezeu să ni se dea. Și l-a luat și pe el și cumva cred că și-a mai curățit din această cinste care se aducea împăratului prin faptul că se aduce și lui Dumnezeu prin arhiereu. Nu se aduce numai lui. Numai că după aceea lucrurile astea s-au unit. Deci, cum să zic, vă dați seama ce cinste avea împăratul când venea, cum era îmbrăcat împăratul cu toată familia lui imperială, cum era o familia imperială extinsă, cum erau generalii care veneau, toți veneau la slujbă împreună cu împăratul, cum erau familiile lor, erau locuri speciale unde stăteau, aveau grade speciale, aveau onoruri speciale care se vedeau pe arme, se vedeau pe haine, se vedeau pe tot ce aveau la ei. Și astea erau modelele, modul în care se diferențiau o clasă socială și o lume față de alta, adică cum să-l distingi. Nu puteai, pe vremea aceea nu era ca acum să-l știe toată lumea pe Bill sau pe, cum îl cheamă, pe președintele Americii. Pe Joe. Habar n-aveau, deci nu știai după chip, nu erau mod, nu erau, de-abia dacă se făceau vreo statuie undeva, să zici că, dar în perioada bizantină nu se mai făceau statuie nici măcar ale împăraților. Nu știai cum arată. totul stătea în niște forme exterioare pe care știai, purpura imperială era împăratul, adică în momentul când trecea un șir de călăreți și calești și nu știu ce și ce o fi fost, acolo unde era purpura roșu puternic deschis și anumite semne imperiale, ăla e împărat, adică erau niște chestii care cumva trebuiau să se țină, că nu se putea altfel. Și cu cât erai mai sus, cu atât aveai mai multe semne și aur și nu știu ce care să te semnifice, să te arate, să te descopere. Dar lucrurile astea, asta au fost în vechime. Acum, atunci, pentru că era nevoie de lucrurile astea, cumva a fost atrasă și biserica în toată chestia asta. Și din, cum am spus, și din chestia asta, că noi nu putem numai noi, dăm și lui Dumnezeu cinstire și lui Dumnezeu îi dăm cinstire. Nu numai că tot așa a venit și împodobirea asta bisericilor extraordinară, pentru că împăratul avea niște palate speciale, extraordinare, păi cum eu să trăiesc în palatele mele speciale cu mozaicuri și nu știu ce, și cu clanțe de aur aveau, și cu până și prin curtea imperială pe care mergea Sfântul Arsenie cel Mare, care fusese învățătorul împăraților, copiilor împăraților, prin curte și cărările erau cu praf de aur pe care călcai. Și olițele de noapte erau. Deci erau niște chestii foarte bogate, așa era un imperiu imens, de fapt, care stăpânea din Mesopotamia, adică din zona Irakului de astăzi, fost un imperiu roman și după aceea redobândit într-o anumită măsură prin Justinian până în Spania, adică o imensitate. Și împăraților le era rușine cumva ei să stea în acele palate și lui Dumnezeu să-i zidești o coșmelie de lemn. Nu merge. Și atunci Justinian, care era un om foarte bogat și zice, putem să-i cinstim pe Dumnezeu așa, să facem Sfânta Sofia. Și am făcut Sfânta Sofia de jos până sus și am podobit-o. De n-a mai fost nu știu câți ani aur în trezoreria imperială cât a folosit el acolo. Și da, fiind așa cum podobită biserica și mai ales astea mari imperiale, păi atunci nici împărat, nici patriarhul nu putea să fie în trențe mergând pe acolo dintr-o parte într-alta. Nu mergea. Trebuia să-l îmbraci și pe el niște haine speciale și mai ales că venea cu împăratul și intrau și nu știu ce și împăratul intra pe ușile imperiale, pe ușile împărătești, și de asta se numite ușile împărătești, pentru că intra și împăratul, nu numai patriarhul avea voie și preoții, ci și împăratul, care avea un aproape că avea un rol în slujbă, sau avea ca și cum ar avea și el o harismă prin faptul că a fost uns la alegere de a intra pe ușile imperiale și împărătești și de a se împărtăși și el cu preoții și cu să-și ia el și ia el cu mâna trupul Hristos să împărtășească, nu că îi se punea în mână. Și când toate astea erau comun și împăratul se venea cu tine și treceai cu el și intrai și cumpără și după aceea era de obicei mesele comune. Astea toate au dus în timp la o împodobire asemănătoare cu împăraților și aveșmintelor episcopale, patriarhale. Adică asemănătoare. Numai că aici toate au avut o conotație și un înțeles simbolic, că este Hristos în slavă, că este Hristos dumnezeit, că trupul lui Hristos cu care noi ne împărtășim, că Hristos pe care îl preînchipui arhiereu și care vine în mijlocul nostru prin Sfânta Euharistie, este Hristos în dumnezeit, trup de om în dumnezeit. Și că nu e un trup oarecare și că nu e un Hristos oarecare, acum vine Hristos într-o slavă să ni se dăruiască nouă, nu? Bine, au fost un fel de înțelesuri și că veșmintele acestea strălucitoare și aurul și argintul care l-a folosit prin chipul Eharul care ni s-a dat și care ni se dă încetat și are frumoase înțelesuri, numai că aceste, de exemplu mitra pe care o poartă pe cap patriarhul sau episcopii prin chipul e mitra
imperială.
Nu. Ea vine de la mitra din pântecele femei, adică locul de obârșie al întregii omeniri. Și că acolo se procrează și apare copilul în lume și omul în lume și mitra aceea așa care pe cap, preînchipuie că prin cuvântul pe care îl spune el și prin darul pe care l-a dat Dumnezeu, se nasc sufletele într-o împărăție a lui Dumnezeu, adică apar noi prunci pentru împărăția lui Dumnezeu. De-aia este mitra așa, forma asta, sub chipul ăsta, da?
Nu,
pentru că oamenii erau de o mare credință și mare evlavie și cinste mare și înțelegeau lucrurile astea și nu le nu se tulburau. Dar credința aceea a scăzut în oameni. A scăzut și credința și puterea și evlavia până așa noastră și a preoților și a ierarhilor. Adică adică probabil că era contrabalansată toată această cinstire de smerenia lor și de cumințenia lor și de umilința lor. Era contrabalansată și de cinstea poporului și de evlavia lui care înțelegea. Acum acestea nu mai sunt contrabalansate. La unii episcopi sunt contrabalansate, deci, cum era la preasfințit, cum e și la înaltul nostru și cum e la înaltul Serafim sau la, cum a fost la preasfințitul Vasile, care erau de umilință și de smerenie, așa, adică ei se supuneau rânduielii că așa trebuie, dar nu forțau, nu cereau, nu impuneau, nu, numai că după ce Imperiul Bizantin a dispărut, Imperiul Otoman a încercat o colaborare cu n-a știut cum să țină sub control pe creștinii ortodoxi care erau cea mai mare parte a imperiului lor și atunci a avut o colaborare cu patriarhul și a zis: îți las ție să judeci pe creștini, să fii cumva mai marele creștinilor din imperiu. Dacă creștinii fac vreo prostie, tu dai răspuns. Dacă creștinii fac prostii între ei, se ceartă, tu îi judeci. Dacă se omoară și sunt chestii de judecată mai aspră, noi dăm răspuns. Dacă nu-și plătesc dările, tu dai răspuns. Și cumva l-a pus pe el, el a fost un fel de patriar, dar și un fel de administrator. Și atunci s-a continuat acest timp pe stăpânul și arhierul nostru, pentru că patriarhul devenea și un fel de administrator mai marele creștinilor, care îi conducea peste tot în Imperiul Otoman și era și arhierul în același timp, știți? De aceea, de exemplu, la pravila de la Govora sau legile le făcea biserica, cumva erau legi, deci tot biserica, toți preoții și tot ierarhii judecau și între oameni judecățile care făceau niște pravile de dacă l-a furat de la ăla, dacă a luat de la ăla, ce se întâmplă și tot episcopul de la Târgoviște sau la Govora, sau de unde era, îi judeca pe țărani dacă se certau între ei. Pentru că asta era imitație după ce se întâmpla la Constantinopol, așa se întâmpla acolo, el judeca între creștini. La noi, pentru că se încerca mergerea pe bună credință și pe înțelegere între oameni, la noi, de multe ori, ierarhii noștri din țara românească îi țineau pe creștini acolo, pe la Târgoviște și pe la București, cu căruțele și cu... Că de acolo s-a născut și căvâlcenii cu cățeaua sub căruță, că veneau la judecat acolo și veneau cu cățel, cu purcel, cu... și îi ținea acolo până se împăca. E mai chemat din când în când, v-ați împăcat? Nu, că nu mi-a dat cuvântul la bine, mai stați. Și stăteau acolo și tot negocia între ei până îi împăca. Era un fel de... Se încerca o împăcare, nu neapărat o tranșare brutală, ăla să fie bușcărie, ăla. O împăcare, o pocăință a celui care a greșit și se aștepta până avea pocăință ăla, până se lămurea ăla. A fost destul de greu. Dar acum, întorcându-ne la formele fără fond, aceste... care pot deveni la noi pot să devină tot această, pe de o parte hainele preoțești așa cum sunt ele și chiar și cele arhierești au o urmare firească a hainelor apostolilor, deci sunt o urmare firească a felului cum erau apostolii, a felului cum a fost îmbrăcat Hristos, mai ales felonul deasupra, dar și stiharul de dedesubt. Deci ele au și un răsunet istoric, nu sunt numai așa că și că sunt făcute cu mifelonul, făcut dintr-o bucată de sus până jos, cum era, de fapt, are și un răsunet istoric, dar are și un răsunet în Vechiul Testament, în modul în care Dumnezeu a poruncit preoților Vechiului Testament să se îmbrace. Adică și felul cum se îmbrăcați arhierei și cum se îmbrăcați preoții, asta e o chestie care ține de Vechiul Testament și totdeauna Vechiul Testament n-a fost trecut cu vederea. N-a fost trecut cu vederea, gata, Adică nu tot ce a spus Dumnezeu acolo e o prostie, ci niciodată nimic din ce a spus, că orice, totul se va împlini, și orice cirtă și orice iotă se va împlini și nu va cădea niciun colț din, lege și din ceea ce s-a spus în Vechiul Testament. Și de aceea, cumva, pe de-o parte, deci, felul cum sunt îmbrăcați și faptul că Dumnezeu a cerut în Vechiul Testament și la preoți și la arhiere anumite elemente de rezistență, de argint, pietre prețioase uneori în veșminte. A cerut să fie, adică el zicea să nu dai lui Dumnezeu lucruri de nimic și să îl tratezi pe Dumnezeu cu nepăsare. Și atunci nu cerea neapărat aur și așa, dar cerea materiale bune în hainele cu care se îmbrăca arhiereu și preotul și care, cum se zice, suntem prea sărași ca să cumpărăm lucruri ieftine, pentru că cu cât iei lucruri mai ieftine, cu atât te țin mai puțin și mai... Deci cam asta cerea Dumnezeu, lucruri serioase și să nu îl necinsești pe Dumnezeu. Și să știți că oricum mie mi se pare că îl necinstim pe Dumnezeu. Adică mă uit de multe ori la Sfintele Mese, din altarele noastre, din biserici, la lingurițele care se folosesc, la discul care se folosește, la nu neapărat la noi sau aici la mănăstire, că totuși aici e o grijă. Dar am fost în atâtea parohii și biserici în care noi și noi la o masă n-am mâncat cu asemenea lingurițe, n-am lăsat pe masă să stea și foi și nu știu ce, și ochelari și nu știu ce. De multe ori mesele noastre obișnuite sunt mult mai alese și cu farfurii mult mai frumoase decât niște discuri de alea super folosite, coclite. Și mă gândesc, domnule, păi cum dai lui Dumnezeu? Adică o parohie întreagă, cu siguranță oamenii trăiesc mult mai bine și mănâncă din farfurii mult mai frumoase și au sfeșnice mult mai frumoase care și le pun ei la rugăciune și prin diferite biserici niște amărâte de sfeșnice, cocârjite, lovite, nu știu ce puse acolo pe Sfânta Masă și tot felul de alte chestii vechi și cuțitul cu care îl tai pe Hristos, prăpădit, bont, sulița aceea. Adică e o rușine să faci așa ceva. Cum să faci așa ceva? Lumânările care le folosești, la fel. Candele, de multe ori dacă se folosesc candele, plin de ulei pe acolo, de râncezit, pe Sfânta Masă. E așa, adică noi cred că pe cum să mănânci, nu te duci să mănânci la o masă în care există ulei râncezit pe acolo și nu știu ce. Deci, cu siguranță e bine ce cere Dumnezeu meu. Totuși, trebuie o cinste adusă lui Dumnezeu, cerea în vechime. Nu poți oricum. De multe ori veșmintele preoțești sunt mult mai murdare și mult mai spălate și transpirate și cu sute și recusute și cu desfăcute și decât veșmintele cu care te duci tu să ieși în oraș sau te duci la o nuntă, la o nuntă, dar aici cu pete de nu știu ce pe aici, cu pete de nu știu ce pe aici, adică tu te întâlnești cu Hristos oricum, cu Hristos oricum trebuie să vină, adică e ceva așa dureros. Asta mi se pare o problemă gravă a multor parohii care zic, domnule, nu avem bani, nu contează nume, orice. Nu aveți bani să reconstruiți biserica, nu aveți bani să refaceți aia, nu aveți bani, bine, dar acolo, Sfânta Masă și tot ce ține de proscomidie și de obiectele cu care te atingi de Hristos, lingurițele, sulița aceea, cuțitașul acela pe care îl folosește, ăla trebuie să fie, nu se poate, ălea măcar trebuie să fie bune și frumoase, dacă nu chiar valoroase și excepționale. Dacă acolo și în jurul Sfintei Mese e murdărie și firimături și... Păi am fost în diferite locuri și era prin proscomidie, numai șoareci nu erau. Poate că erau și șoareci, nu i-am văzut. Numai șoareci și furnici și insecte și mizerie și firmături de nu știu cât și mucegăituri și acolo e Hristos, adică acolo în prosomidie îl faci pe Hristos, adică noi și el vine și pe al duci după ce ai împărtășit credincioși și îl duci tot acolo, păi da, l-ai luat tu pe nu știu ce om important, pe primarul satului să-l duci în maghierniță ta din spate, adică așa devine prosomidie, ca o maghierniță în care prima dată, ai curățenii lună, ai face și ai duce acolo pe... Și pe Hristos îl duci. Adică, dar e adevărat, există și forme fără fond, adică exagerări, dar există și, pe de altă parte, există și această delăsări. Delăsări. Dar exagerările sunt în ultimul timp tot mai puține. De ce? În sensul că s-a păstrat forma veșmintelor, dar sclipiciu și astea sunt niște chestii de proastă calitate și adică nu e aur, nu e fir de aur, nu e rubin, nu e smarald, nu e, e niște chiciuri, pur și simplu chiciuri. Aici și aici mi se pare mie o, la majoritatea, la tot ce vedeți de fapt, nu știu dacă poate patriarhul, dacă a tot ce vedeți veșmintele arhierești, sunt ori simple și cu minți și curate, cum au fost ale înaltului astăzi, ori dacă sunt împodobite, sunt niște chiciuri, niște pietre de false, cu sclipiciuri false, cu toate să amintească de strălucirea lui Hristos, așadar, mai degrabă decât așa, decât în forma asta și decât așa, că tu nu-ți vin, nu cred că, nu știu cum să spun, ca și cum dacă vrei să te întâlnești cu cineva foarte dragă și altă dată ai fost mai bogat și ai putut să-i ții haina cea mai frumoasă, acum vrei să-i emiți haina aia și pui niște sclipiciuri pe acolo ca să pari interesant și ala. Mai bine una cu sută, costeneală poate de oameni și dăruită și simplă și curată și albă și să păstreze toate formele hainei arhierești, hainelor arhierești, dar, sau preoțești, dar curată și simplă și albă și nu trebuie să fie... Părintele Arsenie Boca, la un moment dat, mergând la o sfințire a unei biserici în anii 80, fiind chemat, adică nu știu ce pictase el acolo, la o biserică din București, și cum a fost invitat și el și a mers la acea sfințire și a văzut toată acea, nu știu cum să o numesc, formă triumfală de manifestare, dar de fapt erau numai schiciuri, erau numai niște forme, forme. A fost îndurerat și a zis că cât, cu alte cuvinte, ca și cum ar spus, a fi spus câte forme, fără fond. Vai, ce ar fi trebuit să însemne această slujbă? Ce ar fi trebuit să însemne aceste veșminte? Ce ar fi trebuit să însemne? Și cât, câtă lipsă de fond interior, de fapt. Ele semnifică harul pe care îl avem și noi, nimic. Ele semnifică bucuria pe care ne dă Dumnezeu și care rămâne să-mi spună asta și noi, nimic. Ele semnifică prezența lui Dumnezeu alături de noi, care strălucește în noi, și de fapt nimic. Și parcă cu cât ele sunt mai evidente, cu atât e mai dureroasă realitatea absenței lui Dumnezeu în formă manifestă, clară, a unei prezențe de fapt lui Dumnezeu foarte smerite și îndurerate. Se pune problema, și-au pus problema mulți, că să fie, să se reducă. Și de asta știți că ierarhii, fără să vorbească ei între ei, au început să reducă mult din toată această formă bizantină veche de manifestare, pentru că tot mai greu poporul înțelege lucrul ăsta. Exact cum nu poate, cum este foarte greu poporului dintr-un sat să înțeleagă că toate casele din sat sunt amărâte, sunt cum sunt, și numai casa preotului e cea mai mare și mai bogată și e foarte greu de înțeles asta și oricum ai lua-o și ai suci o, e o tulburare pentru mintea oamenilor și o neînțelegere, chiar dacă se insiste pe asta și se socotește că, dom'le, preotul și-a arătat vrednicia și a lucrat cum trebuie și iată, a ridicat casa parohială, care nu e pentru el, ci pentru următorii preoți și pentru următorii, și asta e și o cinste și o a satelor, că, dom'le, noi ne-am făcut o casă parohială, așa, fiecare se laudă ce-o făcut și cât o făcut și biserica noastră e așa și casa parohială e așa. Dar hai să zicem biserica, dar casa parohială, că de multe ori biserica rămâne mică și pricăjită și o casă parohială mare și bine întemeiată, nu merge. Adică e dureros și smintitor puțin. Dar în același timp trebuie să înțelegem, pentru că ține și să nu judecăm cu asprime, pentru că ține și de mândria oamenilor și de pățoșenie, deci nu o să vedeți așa ceva în sud. Acolo oamenii n-au mândria asta să fie preotul lor cu casă mare. Nu o să vedeți. Asta o să, dacă și-o face el pe lui personal, e treaba lui, dar nu ca să parohia, nu. Nici nu știu dacă au. Nu știu dacă au, nu cred că n-au. În Ardeal să nu plece cu case parohiale și cu bine temeată și bine așezată. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar...
Așa mai mult despre credință, că într-un fel, ce frumos e frumos, nu vă gândi, da. Credeți ce e frumos pentru Hristos. Dar e o credință care vedem o pioșenie atât exagerată, asta la privire, o rezervă, dar în interior și în minte, scârție.
Cred că trebuie făcute câteva schimbări, pentru că s-au deschise poporului dverele altarului și ale înțelegerii până la urmă, în sensul că slujbele rămân cumva închise în înțelegere pentru oameni. Ei, cel mult stau și ascultă și fac au o stare de rezistență, cât rezist, să vedem cât rezist și cât pot eu să mă rog personal. Până la urmă, pentru foarte mulți slujbele și chiar și liturghia devine o formă de rezistența lui personală și cât pot să mă rog personal într-un mediu care mi-asigură o rugăciune personală cât de cât mai bine decât acasă unde urlă copiii, mai bine decât eu știu pe câmp, nu știu unde, și aici vin și mă rog și oamenii cântă, ăia nu știu ce fac, ăia dau cu cădelință, eu mă rog acolo treaba mea, nici nu știu ce se întâmplă prea bine. Așa au ajuns slujbele în general, pentru că oamenii nu mai înțeleg și mai ales dacă nu se apucă de Sfintele Taine și nici nu înțeleg Sfinta Liturghie și pur și simplu e o participare, dar o asemenea participare la slujbe sau a doua formă de participare la slujbe este domne, se cântă frumos, îmi place psaltica, îmi place cântarea care se cântă, mi-am intrat într-un ritm, îmi place când iese preotul, îmi cădește, că niște lucruri așa de care țin de estetic mai mult, nici măcar de etic, da, apoi de duhovnicesc, și atunci iarăși, numai pentru asta nu o să rămână oamenii în biserică, nici, deci oamenii care vin în biserică nu o să rămână pentru că trebuie să vină să roage și n-au unde. Nu va fi asta o soluție. Oamenii care vin în biserică nu o să rămână pentru că e frumos și interesant, pentru că vor găsi la operă poate mai frumos cântările și pe internet cu siguranță se găsesc mult mai multe. Oamenii care vin în biserică nu o să vină nici măcar pentru mediul deosebit și energiile pe care le simt, cum zic ei, de bine așa, că vin și simt o energie liniștitoare și nu știu cum, pentru că vor prefera poate să vină în momentul în care nu e nicio slujbă și să intre în biserică, să le viziteze cum fac de fapt și să vină din când în când și să stea în genunchi, să roage cum le place și simt acele energii și n-au nevoie să vină când oamenii sunt oameni mulți, când e foială, când nu știu ce. Deci dacă se merge înainte în forma aceasta, cred că nu vor fi 20, cel mult 30 de ani, dar nu 15-20 de ani în care aproape că nu va mai veni nimeni. Așa. Sate întregi vor dispărea pentru că dispar. Pentru că dispar la propriu. Pentru că bătrânii care mai sunt acum mor, iar ceilalți câți mai sunt nu merg la biserică și dacă nu sunt, vor dispărea complet satele. În orașe se vor mai rămâne. Vor fi anumite sate care mai au încă substanță de viață și vor rămâne, dar acestea sunt puține. Și în orașe se vor păstra anumite comunități, dar și acelea tot mai rarefiate, bătrânii și generațiile care au fost și care aveau o altă legătură cu biserica și care veneau să închine și care nu mai sunt, încetul cu încetul nu mai este nici măcar generația de proletari care știa doar să vină să pună lăbunarea, să zică da, și să plece, pentru că nu mai este nici obiceiul ăsta, nu mai este. Oamenii deci nu mai au nici obiceiul ăsta și cu asta se sfârșește o lume întreagă, și eu zic că într-un fel mă bucur că se sfârșește, pentru că oricum era o lume a formei și în care greu găseai câte unul care mergea spre fond și spre înțelegerea lucrurilor pe care le face, și că vor rămâne comunități mici în oraș, în anumite parohii, și că acestea care vor rămâne, cât vor rămâne, vor rămâne dacă va fi o explicare și o cateheză serioasă a preoților legat de ce se întâmplă la liturghie, de ce se întâmplă la utrenie, de ce se întâmplă la vecernie. Oricum, vecernile și utrenile vor rămâne tot mai sărăcăcioase în prezența oamenilor, pentru că oamenii n-au timp, ieși, au servicii, au nu știu ce, nu vor putea. Dacă vor putea, vor veni pentru liturghie. Și la liturghie, dacă vor veni, și utrenia și vecernia, nici nu prea le înțeleg oamenii, și oricât le-ai explica, sunt grele pentru ei, complicate lucrurile. Și atunci rămâne liturghia. Și liturghia, așa cum e, neexplicată, închisă cumva, cu ușile altarului închise aproape constant în timpul Sfintei Liturghii, cu rugăciune în taină nespuse, neexplicându-se ce se întâmplă acolo, nelămurind constant în timpul liturghiei înțelesul texturilor, pentru textelor, pentru că nu numai odată când spui și explici ce faci tu acolo, așa, ci fiecare liturghie cumva e explicarea textelor, adică preotul ar trebui să se preocupe, să se facă cât de cât înțeles ce vrea să spună textul, nu trebuie să facă mari schimbări, ci cumva și prin tonalitate și felul cum cere, și că adaugă o virgulă sau un și sau un... poate să dea mai puternic înțeles a ce se întâmplă acolo. Poate ați observat că încerc să fac asta, să zici la rugăciunea Heruvicului. Ca să înțelegeți că așa când o zici în forma ei veche, nu prea înțelegi despre ce e vorba. Dar să vă citesc, să vedeți. Ați înțeles. La rugăciunea Heruvicului. Da. Zice așa. Nimeni și regați cu pofte și cu desătări trupești nu este vrednic să vină, se apropie sa, să slujească ție, Împăratul Slavei. E vorba de slujirea acestei Sfinte Liturghii, adică e o rugăciune specială în general a preoților și arhierelor care slujesc acolo. Nu apărat a creștinilor care nu slujesc. Ei participă viu, dar nu slujesc ca și ierei, ca și preoți jertfitori, în sensul ăsta. Și poți să zici cuvântul ăsta, dar rămâne numai așa o teamă, că nimeni nu-i vrednic. A slujiție Împăratul Slavei, căci a slujiție este lucru mare și înfricoșător, chiar și pentru puterea cerești. Până aici poți atâta, doar să... Bine, asta nici nu auză oamenii, dar dacă ar auzi-o, rămâne doar așa o frică, că într-adevăr nimeni, până la urmă nimeni nu-i vrednic. Dar totuși, zice, ăsta nu-i continua de o explicație mai clară, pentru că era, atunci se înțelegea de către... Acum nu se mai înțelege. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, ce de negrăit și nemăsurat, fără mutare și fără schimbare, vrea să zică, dar totuși ne-ai primit pe noi, dar totuși pe noi preoții, diaconii și până la urmă și pe credincioșii de față, ne-ai primit totuși, chiar dacă nimeni legat de pofte și de stătări trupești nu este vrednic, dar totuși ne-ai primit să slujim ție, noi, nevrednicii preoți și diaconi. Ei, dacă, de exemplu, adaugi lucrul ăsta, om înțelege mult mai bine, dar totuși, dacă zici, dar totuși, aha, treci mai departe, nu prea înțelege. Dar totuși ne-ai primit pe noi, nevrednicii preoți, care suntem adunați în jurul Sfântului tău altar și suntem legați cu pofte și cu desătări trupești. Adică, din start, dacă, pentru că ăsta e înțelesul, nu zice, dar tu ne-ai primit pe noi că noi suntem fără de păcat și nu avem nicio problemă cu... Înțelesul ăsta este. De exemplu, dacă lași numai la nivelul ăsta textul, înțelegi că, Doamne, numai pentru oameni sfinți și preoții sfinți acolo. Pentru ei este, nu pentru noi. Nu, dar dacă explici așa, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și măsurat fără mutare, fără schimbare, ne-ai primit pe noi nevrednicii preoți, slujitori, care suntem legați cu poții și de sătări rupești. Și aceasta ai făcut-o pentru iubirea ta de oameni. Deci, și înțelesul, ai făcut-o pentru iubirea ta de oameni, nu față de noi. Adică tu ne-ai iubit așa de mult, că noi suntem așa o gintă, un trib al preoților, special iubiți de Dumnezeu. Nu pentru că ne-ai iubit pe noi în mod special. Deci știți că ăsta e înțelesul. Nu că pentru noi, ci pentru iubirea ta de oameni față de poporul, care de față față de tot poporul. Pentru că ai vrut să te dăruiești oamenilor, ne-ai lăsat pe noi nevrednici cu mâinile murdare să te ducem pe pământ. Că n-aveai prin cine, că nu găsești curat între noi, înțelegeți? Și totuși ai îngăduit ca mâinile noastre murdare să atingă de tine ca să aducem pentru poporul acesta. Înțelegeți că ăsta-i, ei, dacă preotul cumva dă înțelesurile acestea cât de cât pentru popor, atunci și inima poporului se deschide și o altă participare la slujba aceea. Pe când dacă acolo e numai o chestie de fază și de formalitate, pe acolo și numai ca să se audă, numai ca să sune, numai ca să fie interesant, numai ca să fie somptuos, să fie triumfal, să fie înalt, atunci totul de fapt n-are mare valoare și devine atât de dureros. Și aș putea continua. Te-ai făcut om și, deci, și pentru aceeași iubire de oameni. Nu numai că ne-ai lăsat pe noi să slujim, pentru că iubești pe oamenii aceștia, ne-ai lăsat să slujim ție și noi ne și acoperim cu asta. Doamne, să te ne vedem, deci ar trebui să ne arzi. Ar trebui în momentul ăsta să ne arzi, să coboare foc din cer să ne ardă, dar totuși pentru că iubești pe oameni, primește-ne să slujim și să continuăm liturghia. Ăsta e înțelesul. Și zice, și pentru aceeași iubire de oameni te-ai făcut om, deci noi știm că tu iubești pe oameni, de unde știm, de ce cerem noi ca tu să ne primești, să ne îngădui pe noi să aducem slujirea aceasta, pentru că am văzut că iubirea ta de oameni, pentru iubirea ta de oameni te-ai făcut om, te-ai intrat în pântecele Fecioare, te-ai născut ca un om, ai trăit între oameni, ai trăit într-un sat. Și arhiereul al nostru te-ai făcut, adică arhiereul al nostru te-ai făcut nu așa, noi avem înțelesul ăsta că s-a îmbrăcat în haine și a umblat pe străzi frumos îmbrăcat ca arhierei. Nu! Ce înseamnă adevăratul preot și arhiereu este cel care se jertfește pe sine, se aduce jertfă pe sine, că asta a făcut Hristos. Preotul în general aduce jertfă, Hristos ce jertfă a adus? Pe sine s-a adus. Deci și arhiereul al nostru te-ai făcut, păi dacă noi am înțelege cuvântul ăsta de plin, când l-am zice, am izbunit-o să-mi plâns. Și arhiereu al nostru te-ai făcut, adică și preot care s-a adus jertfă pe sine, pe cruce te-ai făcut. Adică din iubire de oameni noi știm că ne iubești pentru că tu te-ai făcut om, smerenie până la asta. Ai trăit între noi, ai mâncat cu noi, ai dormit cu noi, ai făcut toatele noastre, ai trecut prin toată mizeria și gunoiul lumii ăstea și te-ai făcut și arhiereu al nostru, adică te-ai făcut preot care s-a jertfit pe sine, pe cruce, pentru noi. Și ca un stăpân a toate, n-ai dat nouă, deci în același timp te vedem așa smerit, dar știm că ești stăpân a toate. Și dacă ești stăpân a toate, n-ai dat nouă nevrednicilor această sfântă șerfă liturgică, adică ai îngăduit ca noi să slujim. Noi, care n-ar fi vrednic nici eruvimii, nici serafimii, dar ne-ai îngăduit, pentru că ești stăpân a toate. Și în continuare acestui cuvânt că ești stăpân a toate și ai îngăduit, se continuă și zice... A îngăduit ca noi să slujim această sfântă jertfă liturgică și zicem cum e adică e stăpâna toate? Că tu singur, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești, peste cele pământești, adică nu că îi explicăm lui, ne explicăm nouă, adică Dumnezeu stăpânește peste toate, are putere în cer și pe pământ, care te porți pe scaunul ieruvimilor, adică aproape că vrem noi să ne amintim cum e Dumnezeu de puternic, că nu trebuie să-i spunem lui, că nu are nevoie să-i spui. Noi înșine ne amintim, nouă înșine, cum e Dumnezeu care stă pe scaunul heruvimilor și serafimilor, este împăratul Israelic a tuturor celor credincioși de pe fața pământului, cel ce singur e sfânt, adică a sfințenie desăvârșită și într-un sfinț se odihnește, în norul sfinților din jur, miriade de sfinți, îngeri și sfinții lui Dumnezeu. Deci și totuși pe noi ne-ai îngăduit să slujim ție. Ai hotărât tu așa. Dacă ai hotărât tu așa. Ai îngăduit tu așa. Deci pe tine te rog. Deci pe acest Dumnezeu cu care am vorbit până acum, pe tine te rog, cel ce singur ești bun, că mai presus de stăpânire, de putere, de domnie, de arhierie, de orice, ești bun. Pe tine te rog, cel ce ești bun și binecuvântat, caută-ți pe mine, păcătosul și nevrednic cu robul tău. Și încurățește-ți totuși inima și cugetul și învrădnicește-mă astfel cu puterea Sfântului Tău Duh să săvârșesc această sfântă slujbă, zice preotul, știți? Pe mine, cel ce s-a îmbrăcat cu harul preoției și să stau înaintea Sfintei Tale Mese acestea și astfel să jertfesc Sfântul Tău trup și preacuratul Tău sânge pentru poporul care stă de față, deci nu pentru mine, nu că eu sunt vrednic, am venit eu că sunt preotul nu știu care și sunt vrednic, pentru popor. Noi, într-un fel, preoții ne acoperim păcatele prin mila pe care Dumnezeu are față de popor. Adică dacă mai ai milă de popor, mai lasă-mă puțin. Mai îngăduie-mă puțin. plecând urmașii mei și mă rog ție să, și zice rugăciunea preotului și a celor din preoților din, să nu întorci fața ta de la noi, nici să nu lepezi dintre noi, să nu ne lepezi din slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău. Și după aceea zicem, de fapt, îi zicem ultima chestie lui Hristos. De ce îndrăznim totuși noi să îi spunem că, Doamne, lasă-mă să te jertfesc, lasă-mă să mă ating. Mai avem o ultimă îndreptățire, aceea că știm că, de fapt, nu noi suntem preoții slujitori. Noi suntem niște forme văzute, exterioare. Nu are nevoie Dumnezeu de noi. N-ar avea nevoie de noi. El zice că tu ești cel ce te aduci și cel ce aduci și cel ce te aduci. Adică tu ești în chip nevăzut aici de față, tu săvârșești liturghia. Noi suntem niște forme văzute exterioare, niște basculante ambulante pe acolo umblând și noi în dreapta și în stânga. Dar de fapt tu, înconjurat de îngerii tăi, tu săvârșești totul. Numai ne îngădui acolo, ca forme văzute exterioare. Exact cum pâinea și vinul sunt forme văzute exterioare, făcute de noi, cum sunt, bune sau rele. Dar El se transformă la propriu în trupul și sângele Hristos, așa și noi, sunt niște forme văzute exterioare, El e adevăratul lucrător, nu noi, nu noi. Și astfel, dacă cumva, nici nu trebuie să explici toate lucrurile astea de fiecare dată, dar să accentuezi puțin lucrurile astea, deci dacă nu se accentuează înțelesurile acestea ale textelor liturgice, nu cred că mai lucrurile vor mai dura. Na, de ce? Gândiți-vă la frații voștri mai răzvrătiți, la părinții voștri care nu înțeleg nimic. De ce? De ce ar veni să stea să... Care ar fi? În afară de aceea de faptul că sunt mâhniți, sunt supărați, sunt bolnavi și atunci de frică, de groază, mai vin. Așa, și atunci târâși. Dar altfel, pentru ce ar veni? Vrei să zici ceva? Da. De frică, dar de frică, Dumnezeu nu vrea de frică, Dumnezeu nu vrea de frică. E ca și cum copilul tău a venit acasă puțin de frică și de foame, că dar nu te iubește deloc, așa a venit. Să-și ceară merticul de mâncare și pe aici drumul dacă a scăpat cu mâncarea. Adică, păi place lui Dumnezeu așa, asta vrea El, asemenea credincioși vrea El, nu vrea așa. Deci cred că dacă slujbele vor rămâne așa, niște forme frumos sănătoare, trâmbițe, cântate excepțional. Oricum o să fie lucruri mai frumos cântate și în alte părți sau de când a apărut internetul și așa, nici nu-i nevoie să mai fie în oraș mare sau cine știe ce, prin ce opere sau așa, că se cântă mult mai frumos pe acolo, găsești tu ce vrei tu și spui pe nu știu ce boxe speciale și faci casă din casa ta cerul pe pământ și stai acolo și îți urmărești ce vrei tu, nu trebuie să mergi la biserică. Înțelegi? Mai ales că nesfârșite biserici, iarăși aici, știți că v-am zis că cum de îngăduie Hristos ce mese, la ce mese îl punem să vină. Păi dar cum de îngăduie Hristos la ce cântări la mese îl punem să vină? Ai, dar noi înșine cred că l-am dat afară pe unul care a venit. Nu știu ce pe acolo. Și asta e frumos să zic eu. Adică, du-te mă de aici, mă, că îmi stă în gând mâncarea mea. Vezi de treaba ta. Adică, și noi cântăm oricum și în orice formă acolo și pe nas, mai nu știu cum, mai fonfănit, mai... Numai că așa e rânduiala și așa trebuie cântat și... Și că la Hristos ar trebui să-i și placă chestia asta și formele noastre de evlavie atât de pocite și de care mai bine rostit, mai bine tăcut decât asemenea forme de manifestare numai că așa trebuie. Cine a zis? Adică de ce? Că noi n-am primit în casă un... Când am fost, mergeam la Pislopde și mai mergeam la slujbă la Simeria, că stăteam mult în Simeria, prin gară, până să prind alt preț pe Hunedoara, al personal, și mergeam acolo la câte o biserică. Doamne, deci când intram, erau acolo o biserică în care erau doi, la biserica principală a Simerii. Și erau doi moși, când începeau aceia să strige și care mai de care mai tare, dar fără glas, fără... Dar ei credeau că asta e, domnule, asta, să strigăm! Și striga, Doamne, strigată! Și... Ieșeam afară, pur și simplu. Nu mai puteai sta. Și ei se uitau bucurilor de tine. Nu le place. Nu-ți place. Adică, nu se poate așa. Nu se poate așa. Adică, de ce să... Ceea ce tu, cum se zice, ție nu-ți place, altul nu-i face. Păi, dar ție nu-ți place. Nu pune, domne, nu pune să se cânte în biserică de către cineva care nu-i plăcut. Mai bine să se citească. Dar și ăla să nu fie pe nas, să nu fie triumfalist. Adică, țin minte și acum, am fost la Bistrița Moldovei și erau numai vreo 3-4 monahi la slujbă, erau vecernii de seară și un monah care era la strană, cânta, cum cânta. Și era un alt om acolo, mare, îmbrăcat în piele, așa, avea o balozai de la de piele, sau cum să zic. Dar era mare, un om de vreo 5 de ani, 2 metri și ceva, și așa osos și l-o chema că hai, că nu știu, poate mai știa să cânte ce o fi fost. Și el a venit acolo la strană și a început să cânte, și să urle de fapt ce se cânte. Și noi nu îndrăzneam să ieșim din biserică, na, era un Sfânta Mănăstire de Bistrița. Și un monah bătrân cu cârșii stătea într-o strană acolo, se vedea, poate era și mai bătrân monah din... Și totuși, cu toată surzenia lui, au auzit și el urletele. Și au mers cu tăia până în mijlocul bisericii și tot ascultă așa. Și au zis, păi șehu, e tu ăsta? Păi șehu, e tu ăsta, bă? Dar eu cred că știa ce zice. Acum, trecând anii, eu cred că el, de fapt, a vrut să mustre pe ăia care cântau așa. Nu se cântă așa, mă. Ce-i cu huietul ăsta? Adică, eu atunci am crezut că chiar n-aude. În timp, așa, după ani și ani, m-a tot gândit că eu poate cred că a auzit și-și dă seama că de la strană și n-a vrut să jignească, să zică, bă, el a îmbrăcat în piele și nu știu ce. M-au făcut pe prost și a zis că ce-i huietul ăsta în biserică lui Dumnezeu? Și să știți că foarte multe cântări sunt huiete. Așa, o gălăgie, un huiet, un huruit. Cum se aude când tună. Da.
Dar
s-a oprit puțin și monahul zice cânte. Și au continuat ăla, dar noi am început să râdem și am trebuit să ieșim. Adică, oricum vreau să ieșim, că nu mai puteai, dar... Păi cum să placă așa ceva? Ala nu poate fi decât o formă yoghină de rezistență, cât reziști, ca la monahia care li se dădea să bată un lemn 3 zile și 3 nopți. Nu avea niciun rău, niciun sens, numai să vadă cât rezistă. Dar asemenea forme de rezistență, nu rezistă oamenii. Adică, acum nu știi cum să-i mai aduci, dom'le, hai dom'le să... Cum zicea Pavel până la urmă, mai bine 5 cuvinte de înțeles decât 100 fără de înțeles. Bisericile noastre au ajuns în mare parte acum mii de cuvinte fără de înțeles, cum zicea Radu Preda, părintele. Zicea, eu toată copilăria și adolescența am mers la biserică și n-am auzit din apostol decât fraților. Fraților, bla, 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 bla. Nu se mai înțelegea ce zice acolo. Eu mai auzeam și fiule. Fiule Timotei, și iară, nu se mai auzea nimic, era unul moldovan care cânta și lungea, dar fiule Timotei zicea bine, sau fraților. După care și toți îi dădeau lui apostolul că el le lungea cel mai mult și făcea tot felul de florilegi de la în care nici nu mai știe ce cuvânt o zis, că începea cu dar. Și până să facă râu, nu mai știe ce era, dar, mar, car, adică groaznic. Ce să mai înțeleagă oamenii, să mai lege cuvintele între ele, să mai înțeleagă propozițiile, să mai înțeleagă frazele, să mai înțeleagă așezarea, înțelesul frazelor, simbolistica, ce vrea să zică Pavel, povești. Nu trebuie nimănui așa ceva, înțelegeți? Așa e tratată chestia. Poate să fie fain. Dom'le, și cântarea și lăsa. Și se cântă un apostol. Și mergea. Înțelegeți? Toți știau că moldovan cântă apostolul. Sau, poftim?
Ce facem?
Cu satele nu avem ce să mai... Că satele vor dispărea. Oricum vor dispărea. Adică sunt ultimii bătrâni care mai merg, vieții de ei. Ei măcar vor trăi din credința simplă pe care o au. Cu ceea ce va urma și mai ales cu orașul și... Bisericile din orașe și din satele mai mari, care mai rămân, acolo eu zic că mai degrabă să se citească, să se spună simplu, să se găsească un om care citește corect, care citește, să zicem, cu virgulă, cu punct, că în teologie și în lucrurile ale lui Dumnezeu, orice virgulă contează enorm, Înțelegeți? Orice virgulă poate să transforme totul într-o mare erezie. Exact cum orice cuvânt neînțeles bine. Știți, da? Da, asta ca să vă distrez. Știți povestea aceea a părintelui Vasile Mihoc, care avea 13 copii și o parte din ei s-a dus cu mașina pe nu știu unde, pe niște sate din Ardeal și s-a stricat mașina în sat. Și a venit un bade cu o căruță să ia de acolo, din marginea satului, că rămaseseră acolo. Și preotul satului, măi, bade, du-te să iei, că a rămas părintele Mihoc, profesor mare de la Sibiu, cu copii acolo. Și a venit omul cu căruța și no, părinte, o zise la badea. No, părinte, nu drept, zice crezul, care-i-les pentru noi oamenii? Adică el era convins că în crez se zice carele pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Carele-s pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Adică bine, dacă e în engleză merge și mașina. Dar carele-s vezi că umblați cu fierotenii de ăștia, cu carul trebuie să umbli, nu? Că nu rămâneați dacă vă țineați de crez. Și făceați. Deci oamenii înțeleg simplu. Exact cum alt episod. Păi, ce-a zis? El ne-a spus nou. O râs, o râs. Că ce să explici omului? Probabil că i-a explicat. Și cum tot într-o un episcop din Ardeal, Vasile Moga, îl chema, mergând într-un sat din Ardeal, au venit, nu știu cine, primarul, nu știu cine să zică crezul și sau om important. Să zică crezul, că crezul se zicea de un om important al comunității. Și când a zis acolo, născut, iar n-a făcut. Și asta, după ori în timpul slujbei, zice, opriți-vă. Nu iarna, iar nu făcut. Cum, părinte? Făcut, născut, tot aia. Cum adică? Adică oamenii nu înțeleg. Făcut, născut, tot, nu-i tot aia. Născut, iar nu făcut. Cum adică? Iar n-a făcut. Păi nu iarna când s-a născut Hristos. Deci, orice cuvânt are un înțeles, de exemplu, numai chestia asta, născut, iar nu făcut. Păi stai lovitura de grație dată arianismului. Nu făcut, nu e o creatură a lui Dumnezeu Tatăl, nu e făcut din veșnicie, nu e zidire, e născut din veșnicie, din Tatăl. El n-are un început. Înțelegeți? Niște chestii de o... Nu, iar nu a făcut. Deci în teologie merită, deci, pe lângă faptul că cei care cântă așa cum cântă, le lungesc pe acolo, nici ei nu știu ce zic și nici nu mai contează ce zic și le... pentru că nu... pentru ei nu contează cuvintele, ci contează cum sună și dacă sună și nu știu ce. Da, și prin asta iau aproape toată tăria cuvântului și puterii slujbei, pentru că cuvântul are o putere, căci propovăduirea noastră nu stă în cuvânt, zicea Pavel, ci în putere. În puterea care se spune în cuvântul acela, în adevărul care se spune în cuvântul ăla, nu în cuvânt în sine, ca o formulă. Abracadabra, hocus pocus, preparatus și gata. Nu știu ce e aia, dar se transformă. Nu, ci stă în puterea care e în cuvânt, ca înțelegerea lui, că îl înțelegi. Ori dacă cânți cum nu trebuie să-l cânți și nici nu se înțelege bine ce zici, ei luat toată puterea. Nu are nicio putere, are numai o putere estetică. Că ce fain a fost, ioi, dar ce fain o cântat. Dar și ce dacă o cântat fain? Că tot la nivel afectiv ai rămas tu. Dacă numai cântarea ți-a rămas, trebuie să ai... se zecește ca putere mesajul și cuvântul și puterea cuvântului dacă este și armonizată și cântată cum trebuie. Se zecește ca putere. Dar dacă se pierde puterea cuvântului, înțelesul cuvântului, chiar dacă e frumos, chiar dacă e important, chiar dacă e interesant, chiar dacă nu are nicio valoare. Dimpotrivă, chiar mi se pare destul de periculos. Destul de periculos.
Și afecțiilor care sunt obiecti prea atunci și nu mai fiu în
da, așa.
Sau care sunt, care au parte, repete Evanghelia.
Da.
Dacă ați stat în 5 minute, s-a văzut că au zis atunci.
A, nu, ați uitat un număr cu 5 minute, dar și v-am spus-o și acum un an, și acum 2, și acum 3, și acum 4, și acum 5, și aceeași chestie repetată la restul și care, până la urmă, nu știu dacă, mai ales pentru oamenii care vin destul de des, Asta poți să o faci la oamenii care e prins pe la cununii, pe la boteze, care vin numai o dată în viață pe acolo, nu e prins cu greu și încerci să le explici de chestii simple, măcar să treacă de la simplitate. Dar pentru oamenii credincioși sători, repeți aceeași chestie, adică mi se pare atât de obositor. Știți cum sunt evangheliile noastre? În cartea de evanghelie de pe Sfânta Masă este toată evanghelia, dar e spus altfel. E făcută ca să acopere tot anul bisericii, dar e toată evanghelia, toate cele patru evanghelii puse. În general, ele merg așa în ordinea în care sunt scrise, dar sunt și niște mici deviații în funcție de anul bisericesc. Și ele sunt foarte importante fiecare zi. În fiecare zi este liturghie. Fiecare zi este liturghia pentru pe fiecare zi este evanghelie pentru liturghia din ziua aceea. Și noi am insistat enorm pe liturghiile de duminică, dar alelalte sunt aproape uitate, ca și cum n-ar exista, dar ele au aceeași valoare, aceeași... Astea au un simbolism al lor, au o importanță al lor, dar nu insistență atât de mult pe niște chestii la care la nesfârșit să tot spui așa și poveste cu paraliticul care a fost coborât, care a fost urcat, care nu știu ce, adică mi se pare și o nedreptate, cum zicea Părintele Teofil, dragă, m-am gândit să vorbesc, când zicea că m-am dus la el la sâmbătă și îmi spune, Părinte, despre ce vreți să ne vorbiți? Vin. Și despre ce vreți să ne vorbiți? Dragă, m-am gândit să vă vorbesc despre locurile și cuvintele mai puțin băgate în seamă din Evanghelie. Și după aia mai stai să mai gândit așa și zic, dragă, m-am gândit că toate sunt nebăgate în seamă. Și așa era, mai toate sunt nebăgate în seamă, dar după aceea a venit și ne-a vorbit și am spus vreo 30-40 de locuri din Evanghelie pe care nici noi ăștia care credeam că le citim Evanghelia, nu prea le băgam în seamă. Incredibil. Deci erau niște locuri atât de puțin băgate în seamă, da. Aha, acum? Păi aproape toate. Nu, de exemplu, este pilda datornicului, pilda datornicului înțelept, care e aproape nebăgat în seamă, pentru că niciodată nu se citește într-o evanghelie. Datornicul acela înțelept care afla că stăpânul vrea să-l dea jos din stăpânia lui, pentru că afla că are ceva nereguli și a zis la chemarea ei și a zis, vezi, fă-ți rânduiala că trebuie să te scot, că am auzit că nu-i bine tot ce faci tu pe acolo. Și el se duce și zice, ce mă fac acum, că să sap nu pot, să cerșez mie rușine, unde mă duc, cum fac. Și a zis, tot am eu niște mici nereguli. Asta e ca și cum să înțelegem că noi orice am face, tot plin de nereguli suntem, orice ne-am strădui noi. Dacă ne cheamă Dumnezeu la o mică prezentare de început de lucrare de doctorat, cam ce ai făcut? Fă-ți bagajul de că trebuie să te trimit la altcineva sau nu știu ce o să ne zică și oricine va fi nepregătit. Deci nu, o să nu ne iluzionăm. Și după aia de înțeles Dumnezeu ce trebuie să facă omul. Pentru că tu ești în situația asta. În fața lui Dumnezeu ești dator. Ești dator, ai nereguli, ai greșeli, ai prostii, ai răutăți față de oameni. Deci ești în upside. Ce ai de făcut ca să scapi? Să ai milă față de ceilalți oameni. Asta. Și acel om s-a dus acasă și a zis, bă, cât ești dator stăpânului? Atâta. Lasă atât. Adică să ai milă față de ceilalți oameni, ce înseamnă? Oamenii sunt păcătoși și ei față de Dumnezeu. Păcătuiești și noi îi judecăm. Să nu-i mai judeci. Ăsta a făcut păcatul ăla. Ăsta trăiește în desfrânare. Ăla trăiește așa. Nu te mai uita cu supărare la ei, cu ură. Nu-i mai judeca răscuns. Îngăduie, iartă, îi vorbește cu ei, fi binevoitor. Și ca și cum ai dat din iertarea stăpânului prin tine. Adică tu ești îngăduitor în numele stăpânului până la urmă. Și atunci te iartă și pe tine Dumnezeu. E incredibil. Păi nu e uitată chestia asta? Că dacă tu ai milă față și nu judești pe cel care e păcătos și greșește, nu atât față de tine, în general greșește. Vă dați seama că ce blândă e pilda asta? Că nu zice, dacă ierți pe cei ce s-au greșit ție, e mai aspru Tatăl nostru decât pilda asta. Aici coboară la un nivel mai jos și zice, Dumnezeu, să fii îngăduitor și blând cu cei care greșesc și ei față de stăpânul. Doamne, păcătoși și ei, ca toți. Nu-i mai judeca. Păi moldovenia, niște beție, niște... Doamne, tași din gură. Dacă vrei să te ierte stăpânul, tași din gură. Nu mai judeca așa. Ăia, așa și pe dincolo, ălălalt, așa și nu știu cum. Familia aia, niște, nu știu cum și niște ce. Și să nu mai zici asta. Că nu ai tu treabă, păcatele lor, ei în față Dumnezeu vă vei răspuns ce treabă ai tu. Adică și să chiar ai îngăduință, chiar să zâmbești, chiar să fii binevoitor. Gata, ți se iată păcate. Incredibil. Atât. Nu, nu vi se pare enorm de mult lucrul ăsta? Da. Noi încredere în Dumnezeu.
Da, indiferent ce s-a întâmplat, care nu ține de noi și e cumva peste noi, să avem încredere că e cel mai bine pentru noi. Pentru că este la noastră
în tine. Nu știu dacă e cel mai bine pentru noi, dar Dumnezeu poate să facă să fie cel mai bine pentru noi. Asta e. Adică evenimentele și viața noastră este o combinație de plină între voia și hotărârea noastră, voile a mii de oameni, întâmplările din fire, din natură, care merg mai departe, că e iarnă, că e vară, că e lupi, că nu știu, poți mi stres pe afară, că... Deci, întâmplările astea care au și ele scurgerea lor firească și au și ele cauze și efecte și merg în rânduiala lor, voia noastră și voile celorlalți, care și ei au hotărârile lor, voile lor, este o combinație așa, un amestec difuz, complex, care creează realitatea și voia lui Dumnezeu, se adaugă și voia lui Dumnezeu și intervențiile din când în când sucite și chițibușarele diavolului, care bagă și el din când în când sula în coastă, nu mai știu ce face pe acolo. Dar și el, la măsura la care îi îngăduie Dumnezeu. Deci, așa încât tot ce se întâmplă, se întâmplă ca urmare a acestor trei sau patru, în primul rând, aș zice, trei două voi, voia noastră și voia apropiaților, și o serie de cauze și efecte care e natura din jurul nostru și care ce se întâmplă în jurul nostru, ce este firea, natura. Deci acestea trei sunt în principal, după care apare și voia lui Dumnezeu și care e foarte discretă și foarte fină și care nu se bagă cu deasila și care nu chinuiește și care nu intră peste voia omului și voia celor apropiați. Dar ceea ce are Dumnezeu și are putere să facă este că peste voia, că noi să zicem că la un moment dat, având o voie să facem ceva sau să fim cumva sau să mergem undeva sau să stăm undeva liniștiți, intrăm în interacțiune cu voia altor oameni care vor să bea acolo, vor să te scoate afară, vor să te vorbească de rău, care vor să, nu știu ce vor altceva, sau cu natura, sau cu un alt șir de evenimente de cauze și efecte ale firii, ale naturii, ale... Deci intrând voia ta în interacțiune cu asta și tu lăsându-te mâna lui Dumnezeu și cerând mila lui Dumnezeu, poate să transforme ceea ce fac oamenii din tine și ceea ce face natura din tine, poate să transforme într-un mare bine, într-un imens bine. Poate să-l transforme într-o lucrare pedagogică imensă și care nu numai pentru tine, ci și pentru ceilalți. Și un folos. Poate. Poate. Dar pentru asta trebuie anumită încrederea ta în Dumnezeu, că El poate, El poate. E ca și cum ai avea încredere într-un mare, nu știu, creator de modă, excepțional, genial, care din două pene și o bucată de pânză face o chestie care ia marele premiu de la nu știu unde. Că știe să le așeze în așa fel încât, dom'le, din ce credeai tu că nu se poate, pânza asta prăpădită de la gunoi de acolo luată și cu alea două pene de la gâsca din vale. Da, și-a făcut. Ei, așa poate Dumnezeu din nimicurile noastre, din ce a mai rămas din noi, să facă niște lucruri extraordinare. Deci să ai încredere că El e mult mai mult ca acel creator de modă sau nu știu ce pantofar sau care face din nimic ceva. Și asta e de fapt încrederea. Nu că Dumnezeu, El își face damblaua Lui și tot ce vrea El face și nu. Că El lasă foarte multă voie și îngăduință omului și libertății omului, ție și celuilalt. Lasă foarte mult. Dar poate acest lucru. Da. A, foarte de scurt. Nu încep acum, că tot ce e scurt aici e cam o oră jumate. Nu. Cum să ne raportăm corect la viața de familie, astfel încât să nu ne fie teamă de greutățile ei, dar nici să nu avem o convingere falsă că ar fi lapte și miere? Nu. Viața de familie este ca peste tot, este exact continuarea vieții tale de până acum. Exact continuarea vieții tale de până acum. Nu-i nicio diferență. N-ai putut să faci raiul pe pământ până acum, nu o să poți nici acolo. N-ai făcut chiar iadul pe pământ până acum, nu o să-l faci nici acolo. Adică o să-l faci iadul pe pământ dacă ai iluzii și așteptări grozave și ești tot timpul trist și disperat și deznădăjuit. Și am observat chestia asta. Oamenii sunt creștini până la familie. La familie nu mai sunt creștini. Adică n-au pretenții de ceilalți oameni, nu-i judecă, înțeleg, totul e voia Dumnezeu, rab de orice, dar acolo nu rabdă. Acolo nu se pune porunca lui Hristos, acolo trebuie să fac, acolo trebuie să fie soția, acolo trebuie să fie soț, acolo trebuie să fac așa, acolo ar trebui să mă sprijine tot timpul, ar trebui să zâmbească, ar trebui să fac, ar trebui să nu știu ce. Deci, legea lui Hristos până la intrarea în casă. După intrarea în casă nu mai e legea lui Hristos, e legea, nu știu ce lege, a imaginației tale romantice sau a imaginației tale slabe și neputincioase, care crede că, de fapt, căsătoria este o formă prin care ceilalți să slujesc ție și te sprijină neîncetat numai pe tine, că asta e, pentru asta e făcută ea. Nu. Deci, dacă ești creștin, cine e creștin bun, poate să fie creștin muncit căsătorit, poate să fie creștin muncit și călugăr, poate să, că tot mă întreabă oamenii când vor să se căsătorească sau se vor să fie nași sau urmează să aibă un copil sau tot se întreabă și ce trebuie să facem, cum trebuie să fim, să fiți creștini. Atât. Să fiți creștini. Dacă ești creștin, ești muncit căsătorit, ești muncit monah, ești orice. Înțelegeți? Dar să nu cumva să intre o alt set de reguli care să depășească legea creștină, intim monahism, aici e raiul pe pământ, toți trebuie să ne iubim, toți trebuie să ne privim unii pe alții frumos, ca așa e aici la mănăstire. Nu e adevărat, e tot ca pe pământ, pe aici. Tot aceleași invidii, tot aceleași ciudă, tot aceleași, tot la fel, să nu te iluzionezi că e ceva special și că ar trebui ca ceilalți să fie monah. Păi, dar de ce ai venit aici? Trebuie să fii monah, trebuie să faci mie așa, trebuie să te urți frumos la mine, trebuie să nu știu ce. Nu. Deci dacă nu interpui o altă lege falsă dincolo de legea creștină, va fi bine. Va fi trăibil. Și în monasism, și în căsătorie. Și... Numai că problema cea mare e că oamenii își antepun, sau nu știu cum să zic, contrapun peste legea lui Hristos legea așteptărilor lor, a nădejdelor lor, a trăirilor lor, a stărilor lor, a fricilor lor, nu știu, niște legi ale lor personale, de obicei niște legi, le-aș numi bazme duhovnicești, pe care oamenii le cred mai degrabă ca Evanghelia, orică e raiul pe pământ, orică nu știu ce. Și acestea distrug totul. Deci dacă, cu cât un om, cu cât văd tinerii că sunt mai entuziasmați, că va fi, nu știu ce, știu că vor fi mai mari supărări și certuri și supărări și scandaluri. Cu cât îi văd mai necăjiți, mai speriați, știu că vor fi supărări și neînțelegeți. Cu cât îi văd mai normal, asta e, o fi ce o fi, o vedea, cum am mâncat, dormit, murit până acum, murim mai departe, mâncăm mai departe, dormim mai departe, trăim mai departe, ne rugăm mai departe, cu cât omul ia mai firesc, cu atât va fi mai bine. Deci e mai bine. Cu cât are așteptări, ceva colosal, va fi, nu va fi, aceste lucruri, un dezastru. Duc numai la dezastre. Deci zic, Doamne, mă duc în spatele altarului și fac, zice, Doamne, cât o să sufere, Doamne, cât o să facă să sufere pe alții, Doamne. Nu vreau, nu mai vreau. Nu-mi trebuie. Nu am nevoie. De ce? Cum să ne raportăm la viața de familie corectă, așa, astfel încât să ne... Da, asta a fost. După aia, de ce să, în timpul Sfintei Liturghii, în momentul citirii din Apostol, preoții, ca să ajungă în spatele Sfântului Altar, trebuie să treacă prin fața Sfintei Mese. Ce semnifică acest moment? E o chestie de... Această... încrucișarea preoților și a diaconilor, neîncetat prin fața Sfântului Altar sau prin spatele lui, pe de-o parte, la Dumnezeu toate sunt da. Ăsta e înțelesul. La Dumnezeu toate sunt da, nu este nu. Adică nu e înapoi, nu. Da, acum așa.
Merge așa.
Așa. Nu, la Dumnezeu toate sunt da. Mergi cu fața spre El, mergi cu fața. Și atunci, dacă tu trebuie să fii acolo în spatele tău, nu te întorci și mergi până la spatele tău și pe aia te întorci și zici. Ce faci așa? Înțelegeți? Pe de o parte, ăsta e înțelesul. Pe altă parte, ei semnifică și cumva sunt îngerii care, la fel, se învârte în jurul Sfântului Tron al Mântuitorului, al lui Dumnezeu și cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Adică asta e semnificația. Dar, în primul rând, pentru că la Dumnezeu toate sunt da, nu sunt nu-uri. De ce unii oameni sunt foarte sensibili? Cum să le purtăm cu asta? Așa sunt ei. Ce să le facem acum? sunt foarte sensibili și au, probabil că și moștenesc această, acest fel de a fi, dar cred că și l-au și treținut sau poate l-au l-au creat prin felul în care au văzut viața, prin modul în care sau și-au imaginat că ar trebui să fie. De fapt, cu cât un om e mai, cu cât un om își imaginează mai mult cum ar trebui să fie și vrea să trăiască, cu cât un om e mai imaginativ, poate mai sensibil. Cu cât el trăiește într-o lume a lui interioară, în care alege să fie într-o lume perfect capitonată, în care nu pățește nimic, în care el e, vorbește și ceilalți vorbesc frumos, ceilalți, și cu cât lumea aceasta imaginară e mai vastă și mai largă, cu atât și el trăiește mai mult în lumea aceea, cu cât când iese afară, totul robește, totul doare, totul au, 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 au. Pentru că totul e o diferență totală între ce gândește el și ce își imaginează și lumea reală, în care nu-l cistește nimeni, ce, hai bă, izboare șapă de pe cap. Nu e așa. Nu așa era un visul meu. Adică și dintr-o dată devii foarte trist și mâhnit și te simți necinstit și pentru că tu cobori, exact cum zicea Pascal, dom'le, un om care trăiește noaptea, în fiecare noapte are vise că e rege și ziua trăiește cerșetor, de fapt, el jumătate e totuși rege. Pentru că nopțile e rege, conduce pe acolo, face, trece. Și acești oameni care trăiesc în imaginație, trăiesc, ei sunt rege acolo în lumea lor. E frumos, toată lumea vrește frumos, toți le aduc cadouri, toți nu știu ce, toți la la la. Și când ești de acolo ca rege, nu, băia te tratează ca pe cerșetor. E foarte greu de tot să cazi de pe treapta regelui ca cerșetor. Dacă rămâi cerșetor, n-ai probleme. Ești obișnuit. Găsești soluții de a te descurca ca cerșetor. Pe când dacă tot cazi de pe treapta aia înaltă. Deci asta e motivul principal al sensibilității extreme a omului. Imaginația despre tine. Uneori nici măcar nu trebuie să fie imaginație, ci să, părerea de sine. Este o părere de sine foarte... Și judecată, în general. De ce în timpul Sfintei Liturghii, la momentul citirii din Apostol, preoții, așa, asta mai zis-o, cum să ne raportăm? Da? Da, acela e ripida. Și care era folosită foarte mult în Bizanț, pentru că erau multe muște, țânțari, zonă caldă, se făceau liturghiile afară de multe ori și atunci trebuia tot timpul. Știi că și acum, dacă mergi ăsta aici, ați văzut viespile, cum zboară pe acolo, păi trebuie tot timpul să faci. Dar nu că dai după ele. Ci aperi cumva tot timpul Sfintele Taine să nu vină acolo, să nu intre. Asta a fost motivul. Dar, bine, el ea reprezintă îngerii care neîncetat se învârt în jurul tronului lui Dumnezeu și cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și de aceea diaconii în general fac chestia asta. Adică ei care chiar închipuie îngerii fac chestia asta cu ripida aceea. Și apără ripidele din spatele altarului, cum sunt la noi, de fapt, acelea cu care mergea și în pelerinaj, sunt tot ripide și cu ele erau mai mulți diaconi, unii făceau cu acestea mai mici și alții făceau mai deasupra cu alea mai mari. Știți, e o primă barieră împotriva țânțari, muște, viespi și au a doua jos. Asta e motivul. Era un motiv practic, de fapt. Exact cum și bedernița aceea care atârnă așa. Era, de fapt, îi se dădeau marilor predicatori, în general, pentru că transpirau ca Pavarotti și se ștergeau cu o batistă. Și trebuia să ai o batistă la tine. Bine, acea batistă care trebuia să fie frumoasă, n-am, mai ales dacă omul era foarte cunoscut și nu ieșai cu cea mai mică cârpă amărâtă și... cu o batistă mai frumoșică. Și, ba, ea a devenit în tip o chestie așa, pătrățoasă, în care nu mai poți să dai în cap cu ea, că nu mai are. Dar a devenit o formă de veșmânt. Dar ea a avut folosul ăsta. Și nu numai a predicatorilor, ci a marilor trăitori în liturghia, oamenilor care plângeau cum făceau liturghia, a celor care trăiau acolo intens și aveai nevoie și tu, Batistă. Și de aceea numai unii oameni au asemenea, nu se dau. Acum nu se mai dau sub asta, că vezi că unul care plânge la liturghie și îl dați-i bederniță. Oh my. Dar cred că acestea, cred că trebuie să vină în altul să... Dacă mai aveți o întrebare, să îi iau un interviu aici în biserică. Da.
Cum să nu ne gândim că celor mai ales să ne poate să fie ce să crești
Dar singura nădejde este aceea pe care a spus-o Mântuitorul prin Sfântul Apostol Pavel, care zice: atunci când se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Adică, cu alte cuvinte, când formele de păcătuire, formele de pierdere a sufletului sunt tot mai diverse, mai complicate, mai complexe și mai ispititoare, cu atâta Dumnezeu va mulți formele de ajutorare, formele de ridicare din păcat. Deci va găsi căi de a ridica oamenii din sănul și oricât de grea va fi vremea la sfârșit și vremurile la sfârșit, vor fi tot atâta bine în balanță, binele și rău vor fi totdeauna egale. Adică pentru un om care vrea să aleagă între bine și rău, dacă vrea să aleagă. Exact cum la fel era egal binele și rău, să zicem, în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, între ispita societății, tot ce se întâmplă, războaie, nu știu ce, și prezența bisericii și puterea lui Dumnezeu, lucrările lui, era cam egale, sunt și acum numai bine, în proporții mai mari, să zicem. Acum e mai mare rău, imens și mai ispititor, dar zice Dumnezeu că atunci mulțește și harul, adică și harul se mulțește. Și vă dau numai exemplul ăsta. De când a fost lumea și pământul, nu au fost atâtea scrieri duhovnicești care să fie în același timp disponibile oricând, la orice oră, oricărui credincios. De când a fost lumea și pământul, înțelegeți? Sfântul Paisie Velicicovski, student la Kiev, la facultatea duhovnicească de acolo, Institutul Duhovnicesc al lui Petru Movilă, nu avea niciun sfânt părinte. Nu era tradus niciunul. Și a găsit cu greu scara Sfântului Ioan Scăraru într-o mănăstire oarecare de nu știu unde și s-a ajutat enorm de ea, că n-avea nicio carte duhovnicească, nimic, înțelegeți? Cum aveți voi acum, că poți deschide patericul, că poți citi, că vă spun eu din atâtea, nici cine să le spună și nicio carte duhovnicească, nimic. Și a găsit cu greu scara așa aia, l-a făcut să înțeleagă foarte multe, scara lui Ioan Scăraru. Păi acum noi avem ce vrei, de la mari stareți, la Optina, până la stareți din pustia Siriei, până la tot ce vrei în lumea asta. Adică nu-i numai o ispită imensă, ci și un imens ajutor. Acum s-a catehizat și se spune și se vorbește și poți găsi pe internet explicații la toată Scriptura și la toate Evanghelile, cum n-a fost o bunica voastră, o străbunică, un străbunic trebuia pentru un cuvânt duhovnicesc și pentru înțeles duhovnicesc să poate o viață întreagă să meargă odată, nu știu ce, la ce mănăstire și acolo vreun călugre la care am mai învățat să-i spună o vorbă din care să trăiască, să hrănească ea și neamul ei două generații, înțelegeți? Așa se face așa și ăsta e înțelesul vieții tale și așa. Wow! Și rămânea, și aia era rarisim că se întâmpla așa ceva. Păi de noi acum avem toate porțile deschise, toți, l-a scurs pe părintele de la Matopedul, l-a scurs pe nu știu cine, l-a scurs pe nu știu cine. Înțelegeți? Deci și un imens bine care se revarsă și cred că vor fi și alte lucruri bune pe care acum noi nu le știm, dar care se vor revărsa peste noi. Exact cum Sfântul Rafael din Mitilene și Nicolae și Irina, arătându-se acum câțiva ani cuiva, a zis: pe noi Dumnezeu ne-a scos din pulberea pământului și din necunoaștere și ne-a adus la vedere și ne-a adus la cinstire pentru ca să ajutăm oamenii acum înainte de sfârșitul veacurilor. Adică ei sunt, păi câți sunt în pulberea pământului acum? Câți credeți că poate să scoată Dumnezeu cu miile și din țara aceasta? Cu miile ajutoare de sfinți care se vor ridica să dea mărturie că... Și citiți cărțile despre Sfântul Rafael din Mitilene. Sate întregi erau cutremurate de vise noapte de noapte, femei și bărbați care visau și care vedeau vedenii și cu ochii liberi, nu mai în vis. Sate întregi, regiuni întregi, cu ochii liberi vedeau vedenii ziua și noaptea sau visau că trebuie să veniți aici sus, la mănăstire, să ne dezgropați, că noi suntem aici, suntem 500 de ani îngropați aici, am fost omorâți și toată viața lor detaliați pusă acestor oameni. Și ei se adunau acolo, neștiind unul de altul, ajungeau sus pe platoul ăla și tu ai visat, și eu am visat, și pe tine te trimis, și pe mine m-au trimis. Și vorbeam între ei ce au visat unul, ce au văzut altul. Și atât de multe au fost mărturii încât a venit episcopul, au venit oamenii, au venit toată preoții, au început să sape și au descoperit exact cum ziceau visele. Și au descoperit, aproape acum știm mai bine viața lor și a Sfântului Efrem, care tot la fel s-a descoperit, decât viețile unor oameni bunici ai noștri. Atât de detaliat s-au descoperit. Și, ei, cred că Dumnezeu are taine mari și că va descoperi lucruri mari în viitor și pe mulți sfinți deosebiți. Nu numai sfinți, o să numai o categorie care ci în multe chipuri Dumnezeu va mulți și harul, așa încât să nu vă fie teamă. Copiii aceia nu sunt niște copii care vor veni în lume într-o situație disperată, deznădăjduită, gata, strina cu ei. Ei vor avea posibilitatea și vor avea șansa prin voi să li se deschide și partea cea bună, care va fi tot mai vastă și tot mai largă și tot mai încăpătoare, dar vor cunoaște și partea cea rea pe care lumea va avea grijă să le expună rapid. Și ei vor avea puterea să aleagă între bine și rău, la fel de corect și la fel de liber cum au fost și orice neam al nostru din vechime, de acum 500 de ani. Așa cred. Deci cu asta omul poate să-și odinească inima, să zică slavă ție, Doamne, cum vei să poți tu așa să fii? Da. Bine, să zicem cu bine să fără.
Cu bine se poate vrea să ne fericim pe tine noi scăpare de Dumnezeu. Ca fericită și care vinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu
pentru reșelile Sfinților Părinților și Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi.
Cred că acum mulți dintre voi au ateliere sau ceva, au ceva? Sau liberi și fericiți.
Ne-am mai întâlnit la cei care vreți să fiați cu ceva.
Nu
uitați, la urmă, urmate sunt parastați, pentru toți cei care veniți din neamurile voastre, care sunt și așa, pentru voi, pentru familiile voastre.
Și pentru
părintele de la urmă. Sunt de la urmă, dar nu știu.